Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Welcome back to the Dissecting Money podcast, Disruptive Doctors. Dan sekarang kita sudah di episode ke-46 yang saya beri judul Dokter dan Bisnis Rumah Sakit. Saya menyadari di luar sana bahwa banyak sekali teman-teman sejawat yang pengen sekali punya klinik, pengen banget punya rumah sakit, karena nggak mau jadi employee aja, maunya juga jadi bos yang mengatur segala sesuatu sendiri. Nah, pada episode kali ini saya akan ada seorang narasumber dan kami akan bicara banyak mengenai hal itu. Apa aja sih ups and downs-nya kalau misalnya kita running bisnis rumah sakit atau klinik sendiri? Susah nggak sih? Jatuh bangunnya kayak gimana sih? Apa aja tantangannya? So, if you are one of those doctors yang punya mimpi demikian, then this episode is especially made for you. Singkat cerita, beberapa bulan yang lalu saya diundang untuk bicara mengenai finance dan kedokteran di salah satu pertemuan ilmiah tahunan IDI di Kabupaten Sukabumi. Dan waktu itu saya bertemu dengan beliau yang mengundang saya, yaitu Dr. Raditya Wisuda, CFP Mars. Jadi beliau memang punya latar belakang Certified Financial Planner, punya gelar Manajemen Administrasi Rumah Sakit juga, dan gak hanya itu aja, beliau benar-benar punya dan menjalankan manajemen rumah sakitnya sendiri. Dan cerita itulah yang akan dibagikan, karena waktu itu kami ngobrol basically sebelum acara tersebut dimulai, dan ternyata beliau memaparkan banyak sekali jatuh bangunnya dalam membangun, menjalankan bisnis rumah sakit. Dan saya kira ini akan jadi satu hal yang sangat berarti kalau misalnya saya bagikan ke teman-teman sejawat sekalian. Nah, karena episode ini cukup panjang, so bear with us, dan saya nggak akan lama-lama lagi. Here you go. I hope you enjoy our conversation and it can be of value to you. Yeah, hi Dr. Adit. Welcome to Dissecting Money Podcast.
Halo, halo Dr. Jefta.
Ya, terima kasih sekali untuk waktunya untuk berbagi di Dissecting Money Podcast ini. Dan Dr. Adit, ini kan belum banyak nih yang mengenal Dr. Adit. Jadi, untuk pertanyaan pertama nih di podcast ini nih, saya mempersilahkan Dr. Adit untuk menceritakan siapa sih Dr. Raditya Astri Wisuda Mars CFP ini, latar belakangnya seperti apa, latar belakang keluarga bagaimana dibesarkan, dan bagaimana itu membentuk cara pandang dokter tentang uang. Silakan Dr. Adit.
Thank you juga ya Dr. Jeftah, happy banget nih bisa dapat kesempatan untuk cerita, untuk berbagi pandangan di depan audiens ya, di depan teman-temannya Dr. Jefta, Dissecting Money ya dokter, betul ya. Nah, jadi kalau sekilas saya kebetulan, saya suka bilang istilahnya saya lahir di keluarga kurang gaul dokter. Ayah saya dokter, ibu saya dokter, saya 4 bersaudara, 3 di antaranya dokter. Istrinya juga dokter.
Gitu, galur murni jadi. Kalau orang bilang ya galur murni
gitu ya, jalur murni ya gitu. Nah, tapi yang menarik, masa kecil saya itu saya hidup di rumah di mana sebelah sisi bangunan itu adalah rumah, sebelahnya lagi itu adalah ya klinik rumah sakit yang didirikan oleh ayah ibu saya gitu. Jadi keseharian saya memang melihat keseharian rumah sakit, keseharian klinik, keseharian praktek dokter gitu. Bahkan ayah ibu saya itu kalau terima tamu ya, terima staf, terima orang bank, terima perusahaan farmasi, itu di ruang keluarga. Ibu saya ngurus urusan uang rumah sakit itu bahkan di kamar gitu. Jadi benar-benar saya hidup di lingkungan yang dokter banget gitu loh, di lingkungan yang rumah sakit banget.
Nah, dan izin dok, untuk gambaran geografis nih untuk pendengar, lokasinya di mana dok?
Oke, okay. Saya domisili di Sukabumi, Dr. Jefta. Jadi Sukabumi itu sekitar 2-3 jam lah dari Jakarta, di Kabupaten Sukabumi, tapi itu nempel sekali ke kota Sukabumi ya. Jadi gak jauh-jauh amat, tapi juga belum metropolitan banget gitu. Nah, Yang menarik itu dokter Jefta, saya anak sulung, ya. Ayah ibu saya itu dokter umum. Boleh dibilang, kayaknya mereka itu sangat ingin dulunya mungkinnya menjadi dokter spesialis. Tapi begitu praktek, ya, namanya praktek waktu itu mereka pilih ke remote, ya, ke daerah remote Sukabumi, masih 3 jam dari daerah kita kemarin, masih Sukabumi. Ternyata ya masyarakat percaya pasien lumayan bertumbuh, kasarnya bahasa istilahnya saya suka bilang keracunan uang.
Ya, dan istilah saya jadi ikan besar di kolam kecil ya.
Ah, jadi udah nggak lanjut lagi urusan spesialisasi, keburu berkutat dengan segala macamnya gitu. Nah, ceritanya saya gimana dibesarkan, jadi ayah saya Sunda ya, dia sosok beliau sosok yang senang berorganisasi sepertinya kalau saya lihat ya, senang menyampaikan suatu communicating gitu, itu ayah saya, sosok ayah saya. Almarhum ibu saya Minang dokter, ya orang Awa.
Orang
Jadi
awak ya.
sepertinya saya lihat darah-darah entrepreneurship itu dari beliau.
Betul, betul.
Nah jadi ya saya dilahirkan seperti keluarga dokter lain mungkin ya, di mana mereka juga sibuk gitu ya, tapi sangat sosok yang sangat concern sama pendidikan. Nah sampailah di satu titik mungkin sekitar SMP SMA, ayah saya nanya, nak tengedit nanti mau kuliah apa? Ayah saya nanya gitu. Wow, dengan polos dan dengan bangganya saya jawab isi hati saya gitu ya. Ya kan ayah tahu mungkin ya kalau Adit itu hobinya itu ngoprek elektronik ya. Jadi hobi saya itu kalau ada mainan rusak saya bongkar nggak bisa saya pasang lagi. Itu saya senang banget tuh. Atau perkomputeran gitu, wow, saya oprek. Gitu. Jadi saya dari dulu memang nggak suka cuma make gitu. Saya mikir kalau ada sesuatu yang menarik, ini emang bikinnya gimana sih gitu. Nah itu saya tertarik tuh dari dulu. Jadi saya bilanglah ke ayah saya, kayaknya jadi IT menarik kayaknya ya, ya gitu ya. Wah, langsung saya ingat ayah saya keluar dengan kata-kata apa kata-kata mujarabnya, ya bagus sih nak katanya. Kalau Adit jadi dokter, Adit tetap bisa punya hobi IT katanya. Tapi kalau Adit masuk kuliah IT, kayaknya Adit nggak bisa punya hobi dokter katanya.
Dibelokkan secara tidak langsung ya, Dok.
Ya nggak salah juga sih saya pikir ya. Tapi dari situ lah saya ingat istilahnya saya sama adik-adik nembak satu kena tiga gitu dokter. Jadi ibaratnya ditembak saya, tapi adik-adik saya pun jadi, oh ternyata jadi ngikutin juga gitu dokter. Kurang lebih jadi dokter pun memang bergerak bukan dari latar belakang klinisi. Mungkin saya juga lihat banyaknya bapak ibu saya bukan di klinisi ranahnya ya. Ya ayah saya juga ramai praktek dokter umum gitu, di mana ya namanya dokter umum di daerah kan ya minim lah mungkin ranahnya update pengetahuan gitu minim, apalagi zaman-zaman dulu belum seketat sekarang ya. Terus saya lihat juga ibu saya dominannya gimana memperbesar dari praktek, jadi apotek, jadi klinik gitu. Nah itulah keseruan saya. Sehingga begitu jadi dokter pun akhirnya saya nawar langsung gitu. Saya sudah ingat banget di kepala ayah ibu saya itu dia beliau sangat berharap sekali saya jadi spesialis. Tapi begitu lulus dokter, saya langsung negosiasi saya yang pertama adalah sama ayah ibu saya. Saya bilang, ya Bunda, Adit mau sekolah Mars dulu dong di UI. Saya bilang begitu. Toh, Adit waktu itu, saya waktu itu umur mungkin 26 ya, kuliah S2 2 tahun, 28 tahun, masih bisa nanti lulus Mars, masuk PPDS. Wah, ceritanya masuk akal juga pikir ini penjelasan. Apalagi ada rumah sakit, ya rumah sakit kecil-kecilan lah saat itu yang kita handle. Jadi dari situ akhirnya mengalir, ya sedikit banyak saya memang ngarahin ke non-klinis gitu. Tadi pertanyaan dokter juga gimana sih cara pandang tentang uang? Saya boleh bilang ya, sisi uang yang saya banyak lihat saat itu mungkin ada beberapa hal dokter. Kalau dalam konteks pendidikan sepertinya memang ibu saya terutama memang nggak serius sekali gitu. Ternyata kemudian saya juga sekarang tahu gitu ya, oh ya mungkin bapak ibu saya juga nggak longgar-longgar amat kali ya. Orang melihatnya sosok owner rumah sakit, tapi nggak longgar-longgar amat. Ada sisinya mereka juga maksain ibaratnya supaya anaknya dapat pendidikan yang baik gitu. Nah itu menurut saya itu bisa saya tiru gitu ya. Tapi ada hal-hal lain juga yang menurut saya, oh, kayaknya saya harus lebih banyak belajar lagi dibanding orang tua saya, di antaranya tentang akurasi pengelolaan keuangan, aspek keuangan dari sebuah bisnis. Wah, itu kami belajar banyak tuh ternyata dari perjalanan perumah sakitan. Jadi kurang lebih sekiranya ada yang kurang terjemah boleh tanya lagi, tapi kebayang sekilas gitu. Ya, saya anak sulung dari 4 bersaudara yang laki semuanya.
Siap dok, sedikit
Gitu.
dok, ada tambahan pertanyaan sedikit dok,
Boleh.
karena saya suka apa ya, saya suka mendistinguish atau membedakan antara pengaturan keuangan pribadi atau personal finance dengan business finance.
Yes.
Tadi dokter cerita bahwa orang tua untuk business finance terbuka gitu, oh ngaturnya di kamar, di ruang tamu segala macam. Nah untuk segi personal finance-nya gimana dok? Dari orang tua ke dokter, ada yang memorable nggak atau yang bisa dikenang?
Sepertinya ya, Dok, karena kita juga dulu belum belum terbuka-terbuka amat gitu ya. Rasa-rasanya sih hal yang spesifik tentang personal finance juga nggak ada ya. Mungkin
Ya, tabu
jangan-jangan
ya
itu dirasa
biasanya,
hal
dok
yang
ya.
tabu kali ya.
Betul, mirip-mirip dengan saya, ya.
Oh gitu ya. Iya
Ya.
ya, jadi ibaratnya ya silakan kamu belajar. Yang nggak
Betul,
lama dari situ
kadang-kadang malah dibilang udah deh kamu nggak usah mikirin itu gitu ya, biar
bisa
papa mama
bisa
yang
bisa
mikir
bisa.
gitu, ya.
Ya.
Oke, baik, itu aja sedikit pertanyaan dari saya, dok. Dan
Iya, saya ingat sedikit nih. Jadi ketika awal saya jadi dokter tuh kan di rumah sakit ya. Di rumah sakit ya otomatis saya ikut bekerja kalaupun saya nggak tahu juga ya. Kejelasan gaji saya gimana, kejelasan gaji istri saya gimana. Dari situ aja kayaknya memang udah tergambar belum dipersiapkan secara khusus punya pengetahuan personal finance yang memadai gitu dok. Dianggapnya ya udahlah, lu kan hidup di sini, tinggal di sini sama-sama kita, ya udah sama-sama kita jalanin gitu. Sepertinya memang kalau saya boleh belajar buat anak cucu saya kelak nanti, itu jadi PR buat saya ke generasi berikutnya.
ya, baik-baik, siap dok. Nanti kita ngobrol lagi tentang itu. Nah,
Siap.
kemudian nih pertanyaan berikutnya nih yang menurut saya sangat layak untuk di-share ke pendengar Dissecting Money gitu ya, bahwa waktu kita ngobrol di Sukabumi kemarin, dokter ternyata terbuka dan menceritakan bahwa, oh, saya take over bisnis rumah sakit keluarga itu, dan kemudian ada jatuh bangun yang saya sampai terhenyak gitu ya waktu mendengar kerugian atau utang yang waktu itu dokter miliki dengan nominal yang fenomenal yang saya aja dan pendengar mungkin nggak kebayang kalau punya utang
Yes.
sedemikian besar gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dok kepada para pendengar gitu.
Yes.
Gimana sih ceritanya dan apa yang dokter pelajari dari hal itu?
Ya, thank you dok. Ini juga memang saya cukup menceritakan ini buat saya sih berharap jadi manfaat gitu dokter. Karena saya temukan tidak sedikit teman-teman sejawat itu ingin punya rumah sakit, ingin punya klinik, tapi memang baru sebatas ingin punya gitu dok. Dia belum mengequip dirinya, timnya dengan segala knowledge yang diperlukan gitu. Kenapa saya cerita gitu? Karena saya ngalamin dulu gitu. Ya. Nah, jadi singkat cerita, ayah ibu saya itu masuk Sukabumi berawal ya dalam posisi dokter umum yang pasiennya banyak. Ya, dipercaya masyarakat, alhamdulillah. Terus dari klinik, akhirnya nambah jadi apotek. Dari apotek nambah jadi rumah bersalin, praktek bersama dokter spesialis. Jadilah rumah sakit di tahun 2002. Ya, di tahun 2002 jadilah rumah sakit. Nah, waktu itu regulasi perumah sakitan belum seketat sekarang, dokter. Jadi, saya sendiri sebetulnya sama adik-adik dalam posisi yang, wah, ini lumayan juga nih ya, maksudnya iya gitu bener gitu. Begitu banyak hal yang kalau misalnya waktu itu kita dihadapkan ke aturan, perizinan, regulasi segala macam, kok kayaknya kita berat banget sih buat ke sana gitu. Kok kayaknya kita gapnya jauh banget sih gitu. Namanya udah ada gitu ya. Jadi dulu bangunannya tuh gitu tuh dokter, setengah klinik, setengah lagi rumah kita tinggal gitu. Ya ingin dong dibesarkan, digedekan gitu. Dan keinginan dibesarkan, digedekannya pun kalau saya boleh fair ya bukan atas analisa bisnis, tapi pengen aja gitu digedein. Jadi sebuah rumah sakit yang proper. Ini informasi penting nih buat teman-teman sejawat dokter. Dalam proses kita cari pengen ngegedein itu, ternyata dok, karena dokter itu mungkin dipandang sebagai profesi yang minim pengetahuannya tentang bisnis. Di tahap pertama kita cari mitra buat membesarkan, ini baru dalam tahap sebelum saya dapat fasilitas kredit yang waktu itu saya ceritakan ya dokter. itu begitu banyak penawaran yang seolah-olah mengaku dirinya sebagai funder, sebagai investor. Oh, bikin aja dok. Oh, ini gini aja dok. Oh, ini gini gini aja dok. Bikin aja proposalnya gini. Wah, sorry itu saya akhirnya apa? Cuma ngabisin duit receh. Pada akhirnya memang mereka cuma mau cari duit receh atau kalau ada kesempatan nipu, nipu lah ke bapak ibu saya gitu. Buat kepala saya juga nggak logis dok. Mereka si orang-orang penghubung ini mengesankan seolah-olah, oh dibuat aja yang besar, yang mahal, yang gitu, lalu ajukan nanti ke kayaknya bisnis nggak begitu deh saya kira. Orang kalau punya duit banyak, dia bisa punya duit banyak itu karena dia berhitung dan cermat kan. Nggak mungkin lah dia bagi-bagi begitu, nggak ada cerita lah gitu. Ini kayaknya nih orang penghubung-penghubungnya cuma ngejar sukses fee doang gitu. Atau jangan-jangan mau nipu bapak ibu saya, itu banyak banget dok. Sampai-sampai saya ingat muncul di internet tuh dijual rumah sakit saya tuh muncul ya kayak gitu dok. Wah, tapi ya nggak mudah juga buat saya membatasi ayah ibu saya dari hal semacam itu gitu. Jadi saya berusaha betul sama adik saya, udahlah jangan digubris lagi yang gitu, udahlah. Tapi di satu sisi mungkin mereka berharap gitu ya, pengen bisa ngegedein rumah sakitnya dengan cara yang bisa mereka kerjakan gitu. Karena mayoritas karakteristiknya dokter bikin hospital itu bukan karena pegang cash besar dok. Seringnya ya, sorry itu saya. Mungkin untuk cash dia harus bermitra ya, dari sama bank, sama investor lain gitu. Gak banyak kayaknya dokter yang, mungkin ada beberapa, tapi gak banyak yang beneran, ini nih, kapitalnya dari gua. Kayaknya gak banyak dok. Gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya kita approach ke perbankan, dapatlah setelah nego-nego-nego, lobby-lobby-lobby, dapatlah komitmen pembiayaan kredit untuk ngembangin rumah sakit. Jadi saat itu, siang setengah rumah setengah bangunan itu akhirnya dibongkar beneran. Jadikan satu gedung utama rumah sakit. Nah, di situ rumah juga kami digusur tuh dok, pindah ke tempat lain gitu ya. Ngebangun, 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 sekitar setahunan lah kita ngebangun. Bangunan 80 persenan, bisnis kita drop. Jatuh. Secara performa bisnis jatuh, bangunan baru belum 100% fungsional, dan kita nggak bisa bayar cicilan bank. Merembet dari situ, nggak bisa bayar cicilan bank, nggak bisa bayar obat, obat di blok, nggak bisa bayar gaji karyawan, karyawan resign massal satu waktu. Dihitung-hitung-hitung ya, sambil diproses itu. Nah, dalam posisi gitu, karena memang si bisnisnya bukan berdasarkan perhitungan bisnis yang matang, akhirnya apa yang terjadi? Ya, di kepala kami gimana caranya ini rumah sakit harus tetap bertahan. Dengan cara apa? Pinjam uang lagi, cari pinjaman lagi, cari mana. Dari saudara, dari teman, ya saya malu banget deh. Mertua saya, saudara istri saya, dan semuanya macet. Total-total kewajiban hutang perbankan kami, kewajiban hutang non-perbankan kami, total itu sampai 40 miliar, dok.
Wow.
Macet. Terbisa bayangin, teman-teman di sini bisa bayangin, cicilan ke bank yang harusnya mungkin sekitar 450 jutaan sebulan, kita bayar 3 juta. Wow, udah dimaki-maki sama orang bank. Sehari-hari itu, yang datang ke rumah sakit itu debt collector. Udah, kondisi kayak gitu udah kartu kredit ayah ibu saya juga udah digabung, pokoknya gimana aja biar buat jagain rumah sakit jalan gitu. Ya kolektornya bank, kolektornya kartu kredit, kolektornya perusahaan farmasi. Ya perusahaan farmasi hutang kita 100 juta gitu ya. Ya terpaksa saya jawab, ya Pak mohon maaf ini salahnya ada di saya. Kalau Bapak berkenan boleh nggak saya cicil 250 ribu seminggu gitu.
Wow.
Marah ya marah, mau gimana lagi, ibaratnya memang salahnya salah di kita gitu ya. Tapi ada yang nerima, ada yang kalaupun marah tetap nerima, ada yang nggak mau gitu. Saya bilang kalau nanti saya berprogres baik saya naikin ya Pak 2,5 jadi 500 terus-terus begitu ya. Ada yang terus juga mau gitu. Tapi itu obat barang udah dikunci semuanya, udah kita nggak lagi bisa dapat barang. Dari situ akhirnya secara internal kita nerima jadi dok. Awalnya kita terima bahwa ini sosok sosok saya, sosok keluarga kita ini di Sukabumi udah kurang oke. Okay. kita harus terima. Artinya, kalau pengen rumah sakitnya berdiri lagi, kita harus cari sosok pimpinan rumah sakit yang bukan dari kita. Yang bukan ayah saya, bukan ibu saya, bukan saya. Nah, carilah kita. Ketemulah salah seorang rekannya, rekan senior dokter, teman bapak ibu yang mau bantu. Ya, saat itu istilahnya udah bantu lah, udah nggak jelas dia juga mau dapat gaji kapan, dok. Kita udah tahu duit yang kita prioritasin itu pertama adalah bayar karyawan. Di masa krisis itu saya jadi memahami betul arti pentingnya bisa bayar gaji karyawan, dok. Waduh, itu meaningful banget ternyata ya, sebuah bisnis bisa membiayai dirinya tuh meaningful banget gitu. Nah, dari situ dikit dikit ya, naik naik sedikit, dok, naik sedikit ya. Pas masa-masanya hit di bawah banget itu, saya pernah di satu hari itu, waktu itu 30-40 perawat kami itu resign semua. Karyawan kami dari 125, sisa tinggal 25. Wah, pening banget. Saya juga gak kebayang.
Saya
Nah, di
dengarnya
masa-masa
aja
itu,
pening, dok.
Gitu ya. Di masa-masa itu kebetulan istri saya lagi PPDS, dok. Adik saya juga lagi PPDS. Dan ayah ibu saya juga udah cukup berusia kayaknya, nggak wise kalau saya masih masih hadapkan para apa para kolektor-kolektor ini ke mereka gitu. Jadi ya ke saya, ke staf saya gitu. Nah, dari situ sedikit sedikit sama direktur yang baru itu ada ya, ada orang bertambah, ada tim bertambah, kepercayaan sedikit. Nah, kita udah ukur diri, dok, saat itu. Jadi itulah juga awal mulanya saya banyak berkenalan dengan jaminan kesehatan negara. Kita ngukur diri dengan posisi nilai tawar rumah sakit yang seperti ini, kayaknya kecil peluangnya orang-orang yang punya duit milih kita. Jadi kita ngukur diri. Ya kita main di segmen yang mungkin, katakanlah, yang jaminan pemerintah deh. Ada Jamkesda dulu, ada Jamkesmas, ada Jampersal. Apa yang kita bisa kerjain, kita kerjain gitu. Nah, sedikit, 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 bersyukur dong. Oh, karyawan dikit-dikit tambah lagi, kunjungan nambah lagi, ya ada obat ngalir lagi, gaji karyawan kita bisa jagain. Tapi satu masalah besar masih belum beres. Hutang kita masih belum bisa beresin, dok. Gak kepikiran juga sih saya gimana, itu soalnya gede banget gitu ya. Nah, saya sempat waktu itu di masa yang cukup frustrating, dok. Saya tuh mikir ya, ini apa iya istri saya nanti lulus harus nanggung utang keluarga suami ya, rasanya saya nggak punya harga diri banget gitu. Jadi suaminya saya istri gitu ya, gimana sih, saya pikir gitu ya. Nah, sempat kepikiran juga sama saya, toh kalau hutang tuh kan perdata ya, perdata kan beresnya bisa nggak jelas gitu ya waktunya, dong. Nah, gitu kali ya gitu ya, udah gelap lah waktu itu ya. Ternyata bank ambil langkah yang di luar perhitungan kita. Dia masukkan tuntutan PKPU ke pailitan. Wah, itu sebuah momen pelajaran besar berikutnya lagi di hidup saya setelah krisis itu, dok. Jadi, ya saya bersyukur sekali ya, Tuhan pertemukan saya dan keluarga dengan begitu banyak orang baik gitu di tengah jalan, ada aja gitu dalam di tengah perjalanan itu. Jadi waktu itu ada lawyer yang tahu-tahu ngubungin saya, dokter Adit, ini ada informasi penting, kalau boleh dokter kita ketemu, katanya domisili saya di sekitar Cibubur, kali kita ketemu, dia bilang, saya lawyer kepailitan nih begini-begini. Dari situ dikasih tahu lah, dok, bank mengambil langkah tuntutan kepailitan. Ya, kepailitan ini cuma ada dua pilihannya. Pertama adalah dokter bisa damai sama yang nuntut, sama bank. Damai bisa terjadi jika apa? Jika terjadi reschedule kredit. Jika terjadi kontraknya diatur ulang. Ya, bank
atau
setuju,
bahasa
oke deh.
Inggrisnya refinancing ya.
Yes, ya mirip itu refinancing. Dengan catatan, nggak mungkin dia ngeliat kondisinya apa adanya aja, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia pasti harus ada investor masukkah, ada modal baru masukkah, gitu. Itu satu, kalau kita menang. Atau kedua, kalau kita kalah, dok, mohon maaf, dokter akan jatuh pailit. Mengapa sih pailit? Aduh, dok, katanya. Itu kondisi yang cukup memprihatinkan, dia bilang. Udah jelas di belakang nama itu akan ada dalam kurung dalam pilot. Itu nempel ke nama. Kedua, kalau dokter misalnya kredit macet, masuk blacklist BI, itu istilahnya nggak lagi kita bisa ngajuin kredit, nggak lagi kita bisa berutang. Tapi kalau kepailitan, dokter nggak bisa berbank, dia bilang. Kita nggak lagi bisa berbank. Dan dari sejak itu ditetapkan, sampai ke depannya, sampai kewajiban dokter selesai, semua income pribadi dokter harus ada digunakan untuk melunasi itu. Jadi, nanti akan ada profesi yang namanya kurator yang datang ke rumah dokter, kasarnya akan ngambil nyatet barang-barang dokter dan hanya menyisakan pakaian yang terpakai dan alas kaki. Aduh, saya merinding sekarang juga ada kerja gitu, dok. Gak bisa, saya pikir. Gak bisa. Saya waktu itu ingat ya, saya nangis ke orang tua saya itu, ya ini gimana? Ya, saya ingat ayah saya juga, ya nak, ya beliau juga nggak punya wawasan itu, dokter. Jadi saya ingat waktu itu ayah saya bilang di salah satu hadis di agama kami gitu ya, beliau bilang, ya nak, ayah ingat katanya, ada dosa yang memang nggak bisa diampuni dengan apapun, kecuali dengan kerja keras. Gitu. Ya, mohon doanya, saya bilang begitu. Nah, jadi itulah momen pertama kami mendengar berita tuntutan kepailitan.
Jadi sampai kepailitan ya dok ya, atau
Yes.
declare bankruptcy gitu ya, dan istilahnya harus diminta refinance. Wow, saya dengar ceritanya benar-benar ini sesuatu yang harus di-share ke teman-teman, karena ini yang menurut saya, kita sempat bicara tentang buku juga dok, ini yang menurut saya kita belajar dari 10,000 hours-nya orang lain. Karena
Yes.
saya sering sekali mendengar bahwa sejawat tuh pengen banget punya mimpi yang namanya rumah sebelahan sama klinik atau tempat praktek tuh jadi mimpi gitu. Ternyata dokter Adit udah share dengan kita bahwa wah, jatuh bangunnya ternyata tidak selempeng itu perjalanannya
Iya.
gitu kan. Dan
Betul betul.
waktu itu dok, dokter kan cerita juga nih bahwa akhirnya ada jalan keluar dari
Yes.
permasalahan. Jadi untuk para pendengar nih, berita baiknya nih adalah akhirnya ketemu jalan keluarnya. Silakan dokter Adi diceritakan bagaimana tuh bisa sampai ke situ. Silakan.
Oke, siap. Tadi ada kata-kata yang menarik. Pengen banget punya rumah ya di sebelah klinik, di sebelah prakteknya. Ya sampai ya saya ngalamin tahap di mana saya nggak mau punya rumah di tempat kerja.
Camkan
Oke.
tuh ya dokter-dokter sekalian.
Ya nggak apa-apa ya, mungkin proses ya dok ya, ada juga proses ya. Ya, sebelum saya cerita ke situ, mungkin sedikit juga bukan berarti setuju ya, banyak nih teman-teman yang ingin, bukan berarti jelek dok, bukan berarti jelek, cuma sedikit saya review dari tadi, ada kecenderungan dok. Jadi kalau tadi ditanya, jadi salah siapa bisa begitu? Ada tahapnya kita nyalain orang, ada dok. Si ini nih, si ini nih, ya mungkin ya bener ada yang nakal. Tapi orang nakal pun memang karena kita gitu. Karena kitanya emang gak mau belajar. Karena sayanya, ini salah satu godaannya dokter, dok. Ini penting, dok. Tolong ya. Dokter itu salah satu profesi yang boleh dibilang cukup independen, apalagi generasi-generasi orang tua kita kali ya, dok. Ya. Ibaratnya dibekelin stetoskop sama tiker aja bisa hidup, kasarnya begitu, dok. Nah, ketika pola pikir itu diimplementasikan di hal yang bukan kompetensi dia, kompetensi dia mungkin klinis, atau kompetensi dia mungkin bisnis dia bikin dari nggak ada jadi mulai jadi ada. Tapi begitu dari ada jadi berkembang, ada kecenderungan nggak mau denger dok. Ada orang lain kasih saran, dok coba ini begini, begini, begini. Ah, gak usah lah. Dok coba marketingnya begini, dok coba direkturnya pakai ini. Kita-kita juga bisa. Nah, itu tuh dok. Nah, kembali ke yang tadi ya, yang dokter tanyakan. Kemudian, adalah akhirnya beberapa kandidat yang menyatakan ketertarikan. Nah, salah satunya yang menarik satu ini. Jadi saya dikenalkan waktu itu sama konsultan keuangan kami ya. Wah, saat itu jangan berpikir konsultan keuangan itu hal yang gaya, dok ya. Semua orang-orang itu saya bilang di depan, saya bersyukur kamu mau bantu saya. Tapi saya nggak tahu gimana caranya saya bayar kamu. Ini dompet saya nih, ini dompet saya kan kamu tahu. Saya ini lagi masalah gimana saya bayar kamu. Dok, kita coba lihat sambil jalan aja ya. Itu nggak sedikit yang begitu, dok. Saya bersyukur banget Tuhan nunjukin yang seperti itu ya. Akhirnya dia bilang, Kang Adit, ini ada yang mau ketemu nih sama Kang Adit. Boleh ya, atur waktu. Namanya saya udah pusing ya dok ya. Saya bilang begini, Kang, ya saya thank you banget ya sama si Akang. Kang, dia bilang, ini orang katanya, ya dugaan saya dia ada tertarik mau beli rumah sakit saya. Kalau dia mau beli rumah sakit saya, cara paling murah buat dia beli adalah langsung datang ke bank. Karena Akang tahu hutang saya bukan cuma sama bank. Saya ada hutang sama non-bank, sama keluarga, sama sahabat ayah ibu saya, mertua, sama om, segala macam. Tapi kan namanya keluarga dia nggak pegang surat. Jaminan disimpannya di bank. Jadi kalau orang mau beli dengan murah, datang ke bank. Tebus jaminan semua keluar tanpa mau tahu urusan yang lainnya. Ngapain dia orang masih mau ketemu saya? Dia bilang waktu itu juga pelajaran besar buat saya ya, salah satu momen pelajaran besar buat saya. Ya saya keluarga Muslim gitu ya. Adalah pandangan rasis ya agak-agak gitu mungkin ada tuh. Sampai saya ingat si Akang-Akang ini bilang kalimat gini ke saya, mohon maaf nih ya teman-teman ya, tapi nggak ada maksud gimana, tapi justru pelajaran besar buat saya. Kang, cenai, mohon maaf. Ini beliau ini Chinese, Kang. Tapi lebih ustad dari ustad, Kang. Saya tuh sampai Oke. Singkat cerita kita ketemu. Kita ketemu ya. Aduh, ya kalau saya boleh flashback rasanya di masa pertemuan, di momen pertemuan itu aja tuh saya tuh malu hati loh kalau sekarang saya flashback gitu. Kok kayaknya waktu itu gestur dan semua saya aja rasanya belagu banget gitu loh saya nemuin beliau gitu. Dia perkenalkan diri dengan sopan. Dia nggak ada gaya-gaya dia merasa karena gue mau beli lu nih. Jadi gue boleh belagu, boleh. Gak ada. Saya ingat beliau tuh naik taksi dok ke sana tuh dok, ke tempat meeting itu. Pakaiannya biasa. Sosok pasangan suami istri yang sangat humble. Dia bilang, dokter, mohon izin. Ya dia tanya lah perkenalan segala macam. Kalau boleh, kami mau main ke Sukabumi dok, mau berkenalan dengan keluarga dokter, dengan ayah ibunya dokter, mau melihat rumah sakitnya. Kalau memang diizinkan, kami mau ke sana. Oh, saya bilang ya pada prinsipnya silahkan Bapak Ibu, tapi kalau saya boleh bilang di depan, saya inform concern di depan dok. Ibu mau minta data apa juga, saya kasih. Asal Ibu jangan minta laporan keuangan, saya bilang gitu. Kenapa? Karena percuma. Karena percuma. Bapak Ibu lihat laporan keuangan pun nggak punya akurasi, Bapak Ibu. Itu memang saya rasakan itu salah satu miss-nya kami. Ya mohon maaf ya, kami waktu itu hanya nyiapin laporan keuangan kalau mau ngajuin fasilitas perbankan. Dan itu pun tidak jarang. Pada akhirnya harus di-adjust lagi yang udah kita bikin gitu. Jadi nggak akan menggambarkan kondisi sebenarnya. Dia paham. Oke dok, kita atur waktu. Dari momen itu aja ya, saya udah lihat orang ternyata ya, kalau beneran kaya itu humble banget. Yang aneh-aneh itu kadang yang tanggung-tanggung. Nah di situ ya karena ada perbedaan keyakinan ya, saya tanya pertanyaan pertama waktu itu, Pak Bu, kita kan ada perbedaan keyakinan. Apakah Bapak Ibu berniat menjadikan rumah sakit ini sebagai rumah sakit keagamaan? Saya bilang gitu. Sekiranya iya, kami lepas semua aja. Oh, dok, kami universal. Itu kami nggak ada rumah sakit keagamaan. Dan kami memang niatan kami adalah, ya yuk ini kita bangun kembali sama-sama, dok. Justru kami ingin masuk, kalau dokter dan keluarga juga tetap sama-sama kita rintis lagi gitu. Oh ya terima kasih, saya bilang. Akhirnya singkat cerita mereka ke Sukabumi, ngelihat, berkenalan. Kenalan sama ayah saya, sama almarhum ibu saya. Dari situ, ini sedikit ada tambahan side story-nya dok. Jadi sebelum ketemu sama yang satu itu, kita ketemu sama kandidat investor lain. Secara garis besar kita cukup klop karena satu keyakinan gitu ya. Tapi ternyata dalam konteks bisnis belum tentu itu sebuah hal yang menjamin gitu. ternyata skema skema bisnisnya saya pikir-pikir gak berprogres gitu. Jadi kalau saya flashback, dia sama sekali nggak niatan untuk keluarin capital apapun ternyata, dok. Dia inginnya, karena nama besar dia masuk, langsung ajukan lagi hutang dengan jumlah yang lebih besar. Dia inginnya juga hanya ingin mengcover hutang perbankan kami saja. Itu pun kami nyaris terima, dok, saat itu, karena nggak lagi ada orang lain gitu. Nah, kok ternyata memang yang sama si yang side story ini nggak berprogres gitu, sampai akhirnya yang sama grup ini menyatakan dia keseriusannya untuk kita lebih lanjut. Ya, akhirnya kita bilang kita akan serius sama ini. Ya, singkat cerita, bersyukur, dok, bersyukur Tuhan kasih jalan ya. Di Januari 2014 itu akhirnya kita dapat deal, kita lepas mayoritas saham keluarga, dok, kita jual mayoritas saham. Kita tetap punya saham, tapi dalam porsi yang minoritas, ya tentulah kita juga punya kepentingan. Jadi mereka itu memang, dok, penting, dok, untuk kita itu kenal. Jadi saya review, selain soal angka, tapi saling mengenal itu penting dalam bisnis gitu. Bahkan ibaratnya mereka, oke, mereka prefer hitung yang benar, lunasi semua hutangnya. Jadi di Januari 2014, itu bersyukur sekali, dok, 40 miliar itu satu persatu kita temuin, lunasin, perbankan kita temuin, lunasin. Pabrik-pabrik obat itu ya, saya telepon, Pak, saya mau selesaiin, makasih banyak, udah berkenan, cerita gini ya. So, alhamdulillah banget. Ya, jadi dari situ, ya beralihlah masa pembelajaran saya dari belajar berbisnis, saya juga bilang, menjadi seterusnya masuklah ke area belajar bekerja. Gitu kurang lebih, dok, cerita yang spesifik. Si akuisisi dan mergernya, dok.
Iya, luar biasa banget ya. Teman-teman sekalian nih ceritanya nggak kaleng-kaleng lah, nggak bisa didapetin lagi insight yang seperti ini gitu ya. Dan tadi menarik sih sedikit, boleh kita bahas sedikit ya, dok.
Silakan,
Kira-kira
silakan.
apa yang dokter pelajari mengenai mindset orang yang betul-betul the rich
Yes.
sama orang yang look rich gitu, tapi mindsetnya sebenarnya poor gitu.
Yes.
Berkaitan dengan dokter kan juga suka baca dan mengedukasi tentang itu.
Saya lanjutin sedikit ceritanya, dok, ya, ke masa saya belajar bekerja. Nah, disitulah saya mulai terekspos lebih banyak sama value-value-nya pasangan suami istri ini, ya. Jadi ternyata ya, yang beneran kaya itu gak ada tuh, mereka yang namanya gaya-gayaan tuh gak ada, dok. Di tahap merintis, membangun tuh nggak ada cerita. Saya sempat mikir ya namanya, oh kalau kita grup sama rumah sakit besar, oh, kalau rapat, ya oh, berarti akan gimana gitu ya, makannya, settingnya. Nggak ada cerita, dok. Kita meeting di, dulu ruang meeting saya bilang burik banget gitu ya. Makan nasi kotak, dok. Dan bukan berarti nasi kotak tuh karyawan, terus bos makannya beda. Sama, dok. Beliau-beliau nyontohin di depan kami, sama sama yang lain makan dengan menu yang sama. Ya kadang ada tambahan satu dua, itu pun bisa dimakan bareng-bareng gitu loh. Itu satu. Mereka di masa-masa itu, ya saya baru ngerti lah ternyata. Oh, kerja kerja itu ya begitu gitu, ada jam kerja jelas, kalau salah diomelin gitu ya. Oh, tapi objektif. Tapi objektif, dok. Ini salahnya sebelah sini. Kalau yang namanya urusan integritas udah gak main-main. Ketemu misalnya ada karyawan yang diduga nggak integritas, masalah sama uang, masalah sama hukum, udah itu mohon maaf, dok, kalau itu nggak bisa. Kalau dia kasar yang masih bodoh ya, kita coba deh ajarin dia biar pintar. Tapi kalau integritas, mohon maaf, itu hal besar. Nah, di momen itu juga lah saya baru belajar, saya baru paham laporan keuangan dari sudut pandang yang benar-benar praktisi pebisnis. Saya dijelasin, saya ingat di satu ketika, ini tuh gini, ini omset, ini HPP, ini biaya operasional. Seumur hidup, saya baru saat itu ngerti, dok. Ya, saya ambil MRS gitu, saya belajar laporan keuangan, tapi yang namanya sampai ngerti benang merahnya tuh enggak lah. Cuma, saya cuma paham itu rumit laporan keuangan, tapi benang merahnya saya baru waktu itu paham. Dan beliau kasih pondasi benar-benar, ibaratnya itu mah benang merah untuk sebuah bisnis, ya begitulah semua bisnis gitu. Nah, di situ saya sampai malu hati, saya ngeledekin diri saya sendiri gitu, Pak, Bu, Makasih yang ngajarin ini, saya bilang. Gak heran sih saya dituntut bantuin. Saya baru ngerti laporan keuangan sekarang. Saat itu satu ketika saya tanya gini, Pak, Bu, kok Bapak Ibu mau sih? Saya bilang gitu. Kan tim Bapak Ibu banyak. Kenapa dulu setiap Rabu tuh beliau ke Sukabumi? Lagi awal-awal banget aku isi, merger. Kok Bapak Ibu yang datang yang ngajar langsung? Kan tim banyak. Kenapa? Apa sih? Gitu. Beliau bilang gini, Dok. Oh, saya bilang begini, Pak, saya ini ayah saya dokter, ibu saya dokter, saya empat bersaudara, tiga dokter, istri dokter, punya rumah sakit satu dituntut pilot. Saya bilang, Bapak Ibu, Bapak bukan dokter, Ibu bukan dokter, anak-anak belum ada yang jadi dokter. Rumah sakit saya udah Ibu Bapak beli sebagai rumah sakit kelima. Apa yang salah? Beliau bilang, Dok, dokter nanti perlu belajar bikin tim bisnis. Oh, waktu itu saya oh-ohan makin sini, saya makin lihat. Oh, itu mungkin leadership dalam bisnis. Ada satu momen penting lagi, Dok. Saya waktu itu ngeliat dia lagi nyapu sama cleaning service saya. Saya deg-degan. Pak, Bu, apa yang saya bisa bantu? Saya bilang gitu. Beliau bilang, oh, enggak, Dok. Saya lagi mengajari cleaning service Anda caranya menyapu. Deg-degan dong, saya takut dites caranya nyapu. Saya nggak bisa dong gitu. Tapi dari situ saya lihat, pebisnis itu dia harus tahu banyak hal. Kalaupun tidak boleh mikromanajemen, tapi dia tidak boleh bersikap tidak mau tahu, nggak ada cerita dong. Harus ngerti, ini potensi bolong di sini, ini di sini, ini di sini. Dan dia harus bisa bangun tim bisnisnya dia dong. Mencontohkan, mencontohkan. Jadi nggak ada tuh gaya-gaya nyuruh doang, nggak ada. Nggak ada. Saya ingat satu ketika, karena dia ini ternyata masih satu grup besar sama perusahaan farmasi besar gitu ya. Jadi begitu kita gabung, itu kan salah satu yang ditemui di awal juga perusahaan farmasi, supaya supply chain lancar lagi gitu. Ya dibilang ini udah gabung, mohon berkenan kita sama-sama lagi gitu ya. Saya GR, karena saya kira ini perusahaan dia, gitu ya, si farmasi ini, saya nggak sebut nama ya, masalah. Jadi saya GR, oh dia masuk lah. Sampai satu ketika saya ditegur sama si apa sama si bapak bos ini, Dokter Aditya, kenapa perusahaan ini masuk ke formularium kita? Loh, bukannya memang itu satu holding sama bapak? Tapi perusahaan itu belum melakukan langkah-langkah untuk ikut formularium rumah sakitnya kita, dokter. Jadi mohon maaf, itu tidak bisa. Saya
Wow.
mengingok dong, dok.
Wow.
Gila, ini integritas
Integritas,
at the highest
integritas.
level. Gitu. Abis itu saya omelin. Main rapnya. Gak ada cerita, enak aja. Ya, jadi pelajaran besarnya, dok. Ya, praktek bikin klinik, membesarkan klinik, rumah sakit, itu ilmu dan skill yang berbeda-beda, dok. Butuh ya keterbukaan bahwa kita perlu belajar banyak. Ya, saya bukan nakut-takutin teman-teman sejawat sekalian jangan buka klinik, jangan buka rumah sakit, bukan, dok. Tapi kalau boleh, kalau ada yang mau dengar cerita saya, silahkan. Tolong lihat secara komprehensif dulu gitu. Jangan sampai kejadian kayak kami, kayak orang buta ngelihat gajah gitu, dok. Oh, gajah mah belalai, dia bilang ini tali. Oh, gajah pohon, dia pegang kaki. Gajah tembok karena dia pegangnya badan gitu. Nah, saya waktu itu cuma ngelihatnya rumah sakit itu, oh punya rumah sakit adalah punya bangunan rumah sakit. Kirain gitu doang, ternyata banyak hal yang kami belum tahu. Lesson learn-nya kurang lebih itu. Teman-teman baik punya cita-cita bikin, tapi yuk kalau mau ngobrol saya ceritain secara komprehensifnya dulu. Supaya apa? Soal supaya bisa mengelola ekspektasi yang pas. Bisa prepare yang betul. Itu sih kurang lebihnya, dok.
Dok, ada satu hal yang menarik nih, dok. Dan saya kira baik juga untuk di-share. Karena gini, dok. Tadi dokter sempat cerita bahwa dokter ambil MARS atau Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Tapi ternyata ada juga hal-hal mengenai perbisnisan rumah sakit yang ternyata belum dikuasai gitu. Tentunya bukan artinya kita kemudian pikir nggak usah ambil MARS lu gitu. Itu
Ya.
nggak ada gunanya. Nggak juga. Ini dibutuhkan gitu. Tapi kira-kira apa sih, dok? Karena banyak sekali teman-teman sejawat yang merasa bahwa oke lah, asal saya ambil MARS, harusnya saya bisa lah jalanin rumah sakit gitu. Nah, kira-kira apa tuh pengalaman dokter gitu, apa yang dipelajari, apa yang kita tetap mesti belajar lebih banyak lagi gitu.
Ini bagus banget nih, saya suka banget pertanyaannya Dokter Jefta. Jadi dok, kalau saya boleh bilang ya, MARS itu salah satu bentuk pendidikan formal yang diharapkan kita menjadi lebih kompeten, lebih mumpuni kalau mau meraningkan rumah sakit. Dok, ketika saya kuliah dok, saya rasanya berada dalam mode excited dok. Karena saya udah jalanin, saya berkepentingan atas runningnya rumah sakit yang kebetulan punya saya dan keluarga. Dan saya di rumah sakit ngerasa nggak punya tempat diskusi. Jadi begitu saya udah kampus, saya masuk kuliah Mars, saya haus banget gitu. Saya bisa banget nih saya diskusi macam-macam gitu. Ternyata, ternyata dok, oh, saya jadi memahami juga batasannya dok. Dalam artian, pertama, pada akhirnya mau kuliah, mau belajar apapun, ada sesuatu yang akan kembali juga ke diri kita, dok. Kadang kita, kalau-kalaulah ya, seseorang dokter beranggapan, pokoknya gue lulus Mars, maka gue menjadi mahir. Mohon maaf, dok. Belum cukup. Itu akan bantu, tapi belum cukup. Karena nggak sedikit, saya lihat teman-teman kuliah saya memang, ah, yang penting gue Mars aja. Ya belum jadi apa-apa, dok. Belum jadi apa-apa. Artinya ambil Mars pun perlu disertai dengan kesungguhan, memang saya mau cari belajar sesuatu gitu. Di kampus pun kita ketemu, ternyata ada juga dosen-dosen yang bukan praktisi berumah sakit gitu ya. Gue ngobrol, kayaknya nggak nyambung, tapi ya saya tetap terima pelajarannya gitu ya. Tapi saya juga temui hal positif, kayak misalnya networking dong. Ya saya bersyukur salah satu dosen saya waktu itu saya ingat ya, orang-orang teman-teman saya males belajar mata kuliah itu gitu ya, itu namanya ngitung tarif rumah sakit dengan metode double distribusi dok. Almarhum Prof. Roni Rifani waktu itu. Aduh saya bersyukur sekali ya, mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Ternyata dari situ dok saya berkesempatan ngitung tarif rumah sakit, jadi konsultan tarif rumah sakit di beberapa tempat. Ya kenal dengan prof yang lain. Maksud saya adalah kuliah bagus, perlu kalau memang akan berkarir di situ perlu. Tapi ada hal yang akan kembali ke diri kita sebagai dokter, kamu juga harus punya kesungguhan. Oh, kamu kuliah itu tujuannya harus tercapai gitu. Kalau punya tujuannya ingin bisa lebih kompeten jalanin rumah sakit, ya harus sungguh-sungguh kuliahnya gitu dok. Nggak ada cerita tuh. Kalau harapannya cuma formalitas dok, ya dia hanya akan dapat formalitas dok. Ya namanya dapat formalitas, dia diterjunin di dunia permanajemenan yang sesungguhnya, ya maaf-maaf, nol besar. Nol besar. Dia nggak belajar apapun. Jadi tetap setuju banget, itu hal yang baik, ya kuliah. Tapi ada hal yang memang nggak bisa dia serahkan, karena gue udah ambil Mars, maka pastilah beres. Nggak begitu juga. Gitu maksud saya.
Nah, kita kan sudah ngomong banyak tentang bisnis finance-nya tadi, perumah sakitan segala macam. Sementara kan memang podcast saya itu banyak intinya tentang personal finance. Teman-teman sejawat pendengar sekalian, kalau misalnya belum tahu Dr. Raditya Wisuda, silakan cek deh Instagram-nya. Beliau banyak banget kasih edukasi baik tentang manajemen, administrasi, juga beliau menggiati asuransi atau edukasi mengenai asuransi. Nah, boleh cerita sedikit nggak si dok bagaimana dokter akhirnya memutuskan untuk menjadi edukator dalam hal asuransi yang kalau saya selalu bilang tuh kalau kita lihat tangganya financial planning, asuransi itu salah satu fondasi gitu. Betul. Sebelum kita berinvestasi atau bahkan tadi berpetualang ke arah bisnis yang tentunya risikonya lebih besar gitu. Kira-kira apa sih yang membuat dokter switch menjadi saya mau mengajarkan teman-teman di sekitar saya tentang ini.
Jadi tadi mungkin ya kalau dokter ingat, teman-teman listener di sini ingat, saya sempat cerita dari masa krisis itu akhirnya saya menyadari segmen marketnya rumah sakit. Kita ukur diri. Oh kalau gini kayaknya kita nggak bisa masuk ke segmen yang orang bayar tunai. Ya. Paling masuknya ke yang segmen jaminan negara gitu. Akhirnya memang mayoritas pasien rumah sakit kami pun pasien jaminan negara dok. Mungkin 80%. Bukan jelek, bukan jaminan negara itu dok. Tapi kita apalagi sebagai dokter dok, kita perlu ngerti karakteristiknya dok. Yang dibilang semua di cover itu atas kaidah apa? Atas kaidah paket inasi biji. Nggak jelek. Tapi teman-teman mesti ngerti apa dampaknya. Ya. Dengan saya ngalamin jatuh tuntutan pilot di rumah sakit, saya jadi aware banget soal cost recovery. Gimana hitungan bisnis itu perlu benar gitu loh. Kalau lu keluar jauh lebih keluar banyak daripada yang masuk, ya lu bisa nggak sustain, bisa berhenti bisnis lu. Berhenti bisnis tuh nyakitin lo. Hak orang nggak dibayar, utang nggak dibayar, gaji nggak dibayar. Gua ngalamin gitu. Nah, dengan kita tahu, oh jaminan negara ini karakteristiknya paket inasi biji. Karena paket, mau nggak mau layanannya standar, nggak ada cerita. Nah, dari situ mulai ada pergumulan besar dok di saya dan istri. Wah, gimana mau cerita soal kecanggihan ilmu kedokteran ya? Ya nggak ada tempatnya, minim deh tempatnya. Orang ya penggantiannya terbatas sekali gitu. Itu aja udah susah payah negara biayain nih sampai berdarah-darah subsidi gitu ya. Itu aja susah banget karena dia ingin menjamin masyarakatnya gitu. Jadi, waduh kayaknya minim banget perannya buat ilmu kedokterannya berkembang kalau boro-boro ngomong guideline atau dok, mohon maaf dok. Boro-boro ngomong guideline. Yang ada mungkin gimana, yang minimal gimana, yang standar gimana, kan gitu ya. Nggak ada cerita guideline terbaru ini, obatnya ini, tindakannya itu, mohon maaf. Jadi, itu kegelisahan yang saya alami dok. Karena mayoritas pasien saya pasien jaminan negara. Di alam bawah sadar saya, ada greget, aduh gimana ini ya. Nah, ceritanya karena saya dan istri itu murni swasta, bukan PNS, ya kami masuklah ke perasuransi. Ya kami nyari asuransi kesehatan gitu dok, ceritanya. Nah kebetulan, yang ngajak kami bergabung, ini juga seorang dokter dok, dokter spesialis neurolog. Kenal ya, memahami value-value-nya, mempelajari keilmuannya. Kita mulai lihat, bisa tuh seseorang berobat dengan standar yang sangat proper, dengan penggantian yang sangat manusiawi ke dokternya, ke rumah sakitnya, teknologinya yang oke. Tanpa dia harus keluar duit gede, tanpa dia harus bayar sendiri gitu loh. Mungkin kalau buat dokter-dokter teman-teman yang udah jadi sultan sih no problem lah ya, bar gede no problem. Tapi untuk kebanyakan yang mungkin belum leluasa, ya asuransi kesehatan jadi solusi dok. Saya lihat banget, nemuin banget itu di lapangan gitu. Betapa, ya kalau lu pengen expect layanan yang lebih, ya lu nggak boleh ngandelin yang negara, lu kecewa nanti. Apalagi jangan sampai karena lu nggak tahu lu ngomel, ini negara gitu. Eh itu emang begitu. Kalau pengen lebih, either lu bayar sendiri kalau emang lu sultan banget, atau lu collab, istilah sekarang collab ya, berarti collab, jadi peserta asuransi kesehatan. Sesederhana itu. Nah ternyata dampaknya besar dok, saya lihat. Oh, mereka jadi bisa dapat layanan yang ikut guideline. Tindakan pemilihan bisa pakai yang memang, apa sih yang baiknya buat, oh ini oke. Dan itu bawa dampak karena saya juga di rumah sakit, dan saya jadi lihat, oh dokter saya bisa dapat pembayaran yang sesuai dengan keekonomiannya, secara bisnis bisa tumbuh dengan baik, ada tempatnya buat saya numbuhin karyawan, numbuhin dokter, itu hal-hal yang kalau saya ngandelin jaminan negara, mohon maaf, pening pala saya dok, gimana saya mikirin mau numbuhin karyawan saya, numbuhin dokter saya, kalau ibaratnya keran dari atasnya juga dari waktu ke waktu bukan makin gede, makin kecil gitu. Dalam artian keketatannya makin banyak, limitasinya makin banyak. Enggak jelek. Cuma memang karakteristiknya demikian gitu. Dan saya juga jadi lihat, oh berarti kalau saya bisa sungguh-sungguh di sini, ya dalam jangka panjang saya bantuin ilmu kedokteran di Indonesia karena bisa implementasi guideline, karena financingnya masuk akal, saya juga bisa bantuin kesehatan keuangannya negara dong. Karena buat mereka yang mampu, ya udah gak usah dipakai, punya, bayar aja udah bayar. Dan karena saya tahu behind the scene-nya dok, saya jadi ngerasa bisa cerita asuransi, contoh misalnya asuransi kesehatan ini dari sudut pandang yang benar gitu. Mohon maaf ya dok, nggak sedikit dok, ini yang dikemas sebagai, oh bayar aja sekian lama, nanti sekian ini, gini, gini, gini. Oh ikut aja dok, semua pasti di cover. Iya nih dokter nih maunya nagihnya gede aja, ini rumah sakit nih maunya nagihnya gede aja. Mohon maaf nggak begitu ceritanya saudara-saudara, itu di belakangnya tuh ada runut-runutannya gitu loh. Jadi itu yang bikin kami punya calling gitu rasanya. Oh, itu tuh ada ceritanya gitu ya. Yuk, jangan lagi lah. Kita kan dokter terbiasa ya, dok ya, untuk komunikasi dengan baik ya. Apa jelasin dengan sistematis, jangan maksain. Cerita inform concern. Nah, itu tuh jadi nilai tambah, dok. Paling enggak untuk teman-teman sejawat dokter lain gitu. Oh iya ya, enak ya kalau dijelasin dengan runut kayak gini, enak ya. Ya kita kan, ya mohon maaf, kita bersyukur berawal dengan kita juga secara keekonomian dari dokter cukup, ya bersyukur cukup gitu ya. Jadi ya kita cerita-cerita aja gitu. Ceritanya saya, educate-nya saya sama tim, nggak ada hubungannya dengan kamu harus ambil. Yang penting kamu dengar konsepnya. Ambil mah nggak ada masalah. Nggak juga nggak apa-apa, mau dari mana juga terserah. Begitu dok. Nah, itu jadi kita merasa mudah-mudahan bisa ngadirin edukasi yang lebih fun gitu ya. Yang bawa data, yang nggak cuma katanya, ih, nakut-nakutin. Jangan gitu. Bawa data objektif. Dan pada akhirnya yang sekarang juga kami lebih seriusin adalah, ya tadi dok, ke konteks karir dokter tadi. Nggak sedikit dok, teman-teman, adik-adik kita mungkin yang belum berkesempatan spesialisasi dok. Atau either spesialisasi, tapi yang kata Pak Guru kita, Dr. Dandung kemarin bilang, mereka lupa bahwa perlu juga membangun jalur track karir yang lain. Mungkin track kewirausahaan, belajar lebih banyak investment. Kesehatan kita tuh akan ada batasnya nanti buat kerja secara aktif gitu dok. Nah kami melihat karya kami di sini juga bisa jadi bahan buat entrepreneurship kewirausahaannya teman-teman dokter dok. Ternyata buku polis itu, mohon maaf, isinya banyaknya itu istilah medis loh. Klaim asuransi kesehatan tuh istilah medis loh. Urusan rawat inap, urusan proxima causa, urusan biaya wajar, itu medis loh. Klaim kondisi kritis itu medis isinya. Artinya apa? Teman-teman bersyukur sekali kita ini kok udah dokter, belajar pelasuransi, kita ini udah berapa langkah lebih maju. Kebayang nggak, mohon maaf mungkin teman-teman tenaga pemasar yang udah mah bukan medis, nggak mau juga buka diri belajar hal medis dasar, gimana mau? Ya mungkin ada batasan gitu loh. Makanya mungkin nggak heran ada terjadi gitu ya yang kesannya ya udah jual doang, hilang, lepas. Karena ternyata begitu klaim, itu nyambunglah ke terminologi medis segala macam itu dok. Jadi makanya komunitasnya juga kami namakan DNA dokter, Doctors and Associates. Kita dokter sama teman-temannya dokter, ini ternyata unsur medisnya gede loh. Itu boleh dibilang nih salah satu wujud preventive medicine yang ada monetisasinya itu. Kurang lebihnya gitu kali dok ya.
Oke ya, yeah. Thank you. Itu menurut saya sih saya setuju banget lah bahwa it's a win-win solution for everybody menurut saya gitu ya kalau punya. Dan saya sedikit komentar aja dok, waktu itu saya pernah dapat selentingan ya, kadang-kadang orang suka berpikir, ya ngapain sih gue masih dipotong gajinya untuk bayar BPJS kesehatan gitu ya, karena toh gue punya asuransi kesehatan swasta, toh gue ada asuransi dari perusahaan gitu. Saya selalu bilang ini, ntar dulu, tetap ada fungsinya. Lo main deh ke ruang HD itu. Berapa jiwa yang bisa selamat karena ada tuh BPJS? Berapa orang yang gak mampu di ring serangan jantung selamat? Masih punya bapak, masih punya ibu karena betul, BPJS. Jadi betul, kita tuh bayar BPJS tuh kalau punya asuransi swasta dan asuransi yang lain, udah anggap sedekah aja deh untuk orang lain.
Gitu. Udah paling bener itu. Ya,
jadi saya udah mikirnya gitu aja. Terima kasih.
Udah paling bener.
Untuk insight-nya soal insurance dan entrepreneurship ke arah situ. Kita yes, sudah sampai ke penghujung nih dok. Jadi mungkin yes, dua yes, pertanyaan penutup nih dari saya. Yang pertama, kalau misalnya nih seorang dokter Raditya Wisuda berandai-andai nih, bisa kembali ke masa lalu, ketemu diri Dr. Raditya Wisuda pada saat wisuda deh, wisuda dokter umum gitu ya, abis disumpah gitu. Terus dokter bisa ada kesempatan kasih pesan ke beliau di masa lalu. Kira-kira Dr. Adit mau ngomong apa?
Ini pertanyaannya dalam banget. Oke, beberapa hal kali ya. Pertama, rasa-rasanya sih gak ada yang disesali dong. Satu, yang bukan berarti, coba aja ya. Jadi, apa yang saya bilang itu bukan berarti lantas ada perjalanan yang disesali. Oke, itu satu. Karena ternyata ya, dari ini melit ke sini, ini melit ke sini, ini melit ke sini, dan setiap leads itu memang membawa manfaat. Yang mungkin jadi highlight besar ya buat saya, dan saya juga waktu itu sampai jadi komitmen saya sama istri buat anak-anak dok. Sedikit dulu saya pernah diceritain sama itu tadi yang partner di rumah sakit itu. Ya, satu ketika saya sama adik saya, ya adik saya itu dokter itu sama-sama di rumah sakit itu dipanggil. Bukan dipanggil, kita makan siang bareng biasa nasi kotak gitu. Tapi waktu itu cuma berempat doang kita ngobrol. Terus si istrinya ini bilang, Dokter Adit, kayaknya kalau saya perhatiin, Dokter Adit ini sosok yang cukup takut salah ya dok. Dokter Jefta, saat itu saya bilang, Bu, kok tahu? Jadi dari konteks bisnis dia lihatnya gini dulu. Iya dok, saya perhatikan tidak sedikit ini hal-hal yang kita harapkan dokter bisa execute. Tapi dokter belum jalanin dok. Dugaan kami sih kayaknya dokter ini takut salah gitu. Nah, karena ada adik saya itu objin dok waktu itu. Mohon maaf ya dok, ini kita bukan bicara konteks salahnya di klinisi yang nggak boleh ya. Dokter objin gitu ya harus zero tolerance gitu ya. Sama mungkin orto dan lain-lainnya. Yang saya maksudnya dalam konteks bisnis dok gitu. Dok, kita ini bisa saja salah. Yang penting kita belajar dari kesalahan gitu. Saya ingatlah beliau cerita, ya dok, saya itu kalau masuk ke sini, ke Sukabumi, kan saya ngelewatin ruang praktek ayah dan ibu dokter. Saya suka ngobrol sama ibu dokter, katanya. Ibu dokter suka bilang, iya dulu itu ya Adit sama Obi, kalau pulang dari sekolah dan nilai ulangannya nggak 10, yang salahnya harus diulang 100 kali. Oh ya, saya bukan bilang pola didiknya beliau dulu salah sih, tapi mungkin itu berkontribusi gitu dalam, oh begitu. Satu hal, oh iya ya Bu, saya paham, terima kasih. Saya bilang. Satu lagi dok, ketika momen pengajuan asuransi kesehatannya anak saya, jadi karena kondisi kesehatannya perusahaan asuransi waktu itu minta sampai dilakukan psikotes gitu ya, untuk tes IQ dan segala macam. Beres wawancara tuh saya ngobrol sama psikolognya, psikolognya bilang gini, Pak, ini anak Bapak oke sih ya, kecerdasannya bahkan agak di atas rata-rata artinya. Hal yang penting yang mungkin Bapak perlu ketahui adalah saya lihat anak Bapak ini sepertinya takut salah ya Pak. Mati. Ternyata energi itu menular dok. Dari situ saya pulang cerita langsung sama istri saya. Oh Bu, ini kita harus serius nih. Soalnya tanpa terasa itu terpancar gitu. Jadi dari situ ya saya mungkin nggak ke diri saya yang lebih muda, saya ke anak saya kali ya. Kak, misalnya ada lomba atau ada apa, kakak nggak apa-apa, coba aja, kalah nggak apa-apa. Belum menang nggak apa-apa, nggak bisa nggak apa-apa. Belajar. Itu mungkin hal besar yang saya, diantaranya saya ingat ya. Jangan takut salah, tapi nggak boleh jorok gitu, kamu harus mau belajar gitu. Ya jangan ngerasa, ya godaannya memang lumayan ya, ngerasa kita udah paling benar, udah paling tahu, apalagi dokter gitu ya. Hal-hal itu kayaknya dok yang perlu jadi PR buat
untuk dokter buat Adit saya. Yang lama ya, untuk dokter Adit yang lama. Jangan takut salah. Oke. Sip. Terima kasih banget dok. Yang terakhir adalah pendengar saya banyak sejawat ya teman-teman sejawat, banyak juga yang non-dokter. Tapi yang lebih penting adalah banyak juga future doctors, baik dokter yes. umum maupun dokter spesialis. Kira-kira dokter Adit ada pesan nggak untuk para teman-teman sejawat ini?
Oke. Ya ini penting banget teman-teman dokter, teman-teman future dokter, teman-teman mungkin nakes lainnya. Kalau saya boleh titip pesan, pertama jangan tutup diri, bukalah diri dengan pengetahuan, dengan skill yang lebih luas. Kita dokter lagi kuliah nggak ada tuh belajar BPJS. Nggak ada tuh belajar INA CBG. Nggak ada tuh belajar gimana metode komunikasi sama teman sejawat. Gimana komunikasi sama keluarga pasien. Gimana komunikasi sama LSM. Tapi begitu kalian lulus, itu yang bakal kalian temui. Kalian akan kerja di rumah sakit yang mungkin mayoritas pasiennya jaminan negara. Kalau kalian nggak ngerti, kacau rasanya. Kacau, percaya sama saya. Karena kalian garis depan. Lini depan. Jadi, perbanyaklah skill. Ya. Kesempatan-kesempatan belajar yang mungkin ketika kuliah itu kesannya di luar pelajaran mata kuliah. Tapi percayalah sama Dr. Jefta, sama saya yang kebetulan udah lebih tua ini ya. Itu tuh kepake di dunia kerja. Hati-hati dengan paradigma, pokoknya saya cukup belajar klinis aja. Kayaknya zaman sekarang udah kurang relevan. Perbanyak skill, perbanyak pengetahuan teman-teman. Buka diri, buka diri. Karena kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Teman-teman perlu bangun skill komunikasi. Perlu bangun skill membangun relasi. Penting, teman-teman. Ya, skill keuangan. Ya, skill personal branding. Oh my God, persaingan zamannya teman-teman ini luar biasa. Istri saya masuk ke Sukabumi, mungkin SPPD kelima, keenam. Sekarang SPPD udah mau 30. Apalagi mungkin teman-teman yang lulus dokter umum. Jadi, jangan nggak mau tahu. Jangan merasa cukup dengan mata kuliah saja. Itu kali dokter.
Iya, bersama dengan caveat dari Dr. Adit itu, kita sudah mengakhiri ya episode kali ini. Terima kasih banyak Dr. Adit sudah berkenan untuk ditanya-tanya di podcast Dissecting Money. Dan saya pribadi senang sekali punya teman di Sukabumi. Jangan bosan-bosan untuk undang saya dan teman-teman sejawat
laksanakan.
Untuk main ke Sukabumi.
Yes.
Oke, terima kasih Dr. Adit. So there you go guys, pembahasan kami mengenai dokter dan bisnis rumah sakit. I hope you guys enjoyed it, cause I really really enjoyed it. Inilah indahnya kalau misalnya kita mau membahas dunia kedokteran dari sudut pandang lain ya, tidak hanya dari sisi atau segi medis saja. Kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa terbuka wawasannya, dan mudah-mudahan conversation kami tadi bisa menjadi nilai yang berharga untuk teman-teman sejawat sekalian. So, if you found this episode helpful, please do share it to our fellow doctors. See you in the next podcast episode. Bye-bye.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.